วัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์ในช่วงแรกนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเทศกาล Groundhog Day ในสหรัฐกันนะคะเทศกาลนี้มีความสำคัญอย่างไรและมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่ารู้คำไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลนี้มาติดตามรับฟังกันค่ะ Groundhog Day หรือวัน Groundhog เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นทุกวันที่2กุมภาพันธ์ในสหรัฐและแคนาดาโดยมีต้นกำเนิดจากความเชื่อพื้นบ้านเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศในฤดูหนาวโดยใช้สัตว์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Groundhog ซึ่งเป็นสัตว์ฟันแท้ที่อยู่ในวงกระรอกมีขนหนานุ่มช่วยป้องกันความหนาวเย็นสีน้ำตาลหรือเทาปนดำรูปร่างอ้วนป้อมหัวกลมหูเล็กตาโตฟันหน้ายาวและแข็งแรงหางฟูขาสั้นมีกรงเล็บยาวสำหรับขุดโพรงโดยรวมมีลักษณะคล้ายกระรอกดินตัวใหญ่ค่ะ Groundhog Day มีต้นกำเนิดจากประเพณีของชาวเยอรมันที่อพยพมาที่สหรัฐในศตวรรษที่18พวกเขาใช้สัตว์โดยในยุโรปมักเป็นเม่นหรือแบดเจอร์เพื่อพยากรณ์การเปลี่ยนฤดูเมื่อชาวเยอรมันมาตั้งถิ่นฐานในรัฐเพนซิลเวเนียพวกเขานำความเชื่อนี้ติดตัวมาด้วยและเปลี่ยนมาใช้ Groundhog ซึ่งเป็นสัตว์พื้นถิ่นของอเมริกาเหนือค่ะในการพยากรณ์นั้นหาก Groundhog เห็นเงาของตัวเองในวันที่อากาศแจ่มใสหมายความว่าฤดูหนาวจะยังคงอยู่อีก6สัปดาห์หาก Groundhog ไม่เห็นเงาของตัวเองในวันที่มีเมฆครึ้มหมายความว่าฤดูใบไม้ผลิจะมาถึงเร็วงาน Groundhog Day ที่โด่งดังที่สุดจัดขึ้นที่เมืองพังสถานีในรัฐเพนซิลเวเนียโดยมี Groundhog ชื่อดังที่ชื่อว่าพังสถานีฟิลเมืองอื่นๆในสหรัฐและแคนาดาก็มีการจัดงานเช่นกันนะคะพร้อมกับการใช้ Groundhog ในท้องถิ่นค่ะGroundhog Day กลายเป็นที่รู้จักทั่วโลกหลังจากภาพยนตร์ชื่อเดียวกันในปี1993ที่นำแสดงโดยบิลเมเร่เรื่องราวเกี่ยวกับนักข่าวที่ติดอยู่ในห้วงเวลาที่ต้องใช้ชีวิตในวันเดียวคือวันที่2กุมภาพันธ์ซ้ำๆทุกวันเทศกาลนี้เป็นมากกว่าการพยากรณ์อากาศเพราะยังเป็นโอกาสในการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกด้วยนะคะมาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทศกาล Groundhog Day กันค่ะคำแรก Groundhog หมายถึงสัตว์ฟันแทะชนิดหนึ่งในตระกูลกระรอกดินหรือ Woodchuck ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาล Groundhog Day คำว่า Shadow หมายถึงเงาซึ่งใช้ในการพยากรณ์อากาศว่า Groundhog เห็นเงาของตัวเองหรือไม่ Hibernation หมายถึงการจำศีลโดย Groundhogsเป็นสัตว์ที่จำศีลในฤดูหนาวค่ะ Forecast หมายถึงการพยากรณ์อากาศโดยในเทศกาลนี้หมายถึงการพยากรณ์อากาศตามพฤติกรรมของ Groundhog Early Spring หมายถึงฤดูใบไม้ผลิที่มาเร็วซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เป็นไปได้หาก Groundhog ไม่เห็นเงาของตัวเองค่ะ Six more weeks of winter หมายถึงการที่ฤดูหนาวจะยังคงอยู่ต่อไปอีก6สัปดาห์ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เป็นไปได้หาก Groundhog เห็นเงาของตัวเองค่ะ Overcast หมายถึงท้องฟ้าครึ้มเมฆซึ่งเป็นสภาพอากาศที่อาจทำให้ Groundhog ไม่เห็นเงานะคะ Tradition หมายถึงประเพณีโดย Groundhog Day เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีในวัฒนธรรมอเมริกันค่ะ Weather Lore หมายถึงตำนานหรือเรื่องเล่าพื้นบ้านเกี่ยวกับสภาพอากาศGroundhog Day เป็นตัวอย่างของ Weather Lore ค่ะนอกจากนี้ยังมีคำศัพท์อื่นๆที่น่าสนใจอีกนะคะเช่น Celebration หรือการเฉลิมฉลอง Predict หรือการทำนาย Burrow หรือโพรงที่สัตว์ขุดเพื่ออยู่อาศัย Folklore หรือนิทานพื้นบ้านและ Seasonal Change หรือการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลค่ะและนี่ก็เป็นคำศัพท์และเรื่องราวน่ารู้ซึ่งอาจช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรมและประเพณีของ Groundhog Day ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะคะติดตามเรียนรู้คำศัพท์หรือคำพูดต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะ ช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอค่ะ
คำว่า season เกี่ยวอะไรกับความเค็มติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะวงการอเมริกันฟุตบอลมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นนะคะเมื่อทอมเบรดี้ยอดควอเตอร์แบ็กชื่อดังประกาศหวนคืนสู่วงการคนชนคนอีกครั้งหลังรีไทร์ไปได้เดือนเศษนะคะซึ่งพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า Tom Brady is returning to Tampa to play 23rd season in NFL หมายความว่า Tom Brady หวนคืนแทมปาเพื่อเล่นในฤดูกาลที่23ใน NFL ค่ะ
wow.
คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า season จากพาดหัวข่าวนี้นะคะทำหน้าที่เป็นคำนามค่ะแปลว่าฤดูค่ะซึ่งในข่าวนี้จะแปลได้ว่าฤดูการแข่งขันนะคะทีนี้มาดูอีกตัวอย่างการใช้คำว่า season ที่แปลว่าฤดูการในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่นLee has lived in New England where he enjoyed distinctive characters of every season. หมายความว่า Lee อาศัยอยู่ในเขต New England ที่เขาได้เพลิดเพลินกับทุกฤดูกาลอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะ
wow.
มาต่อกันที่คำว่า seasonal คำนี้เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าที่เกี่ยวกับฤดูกาลหรือที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลค่ะไปดูการใช้คำว่า seasonal ที่แปลว่าเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
Demand for firewood is seasonal but you can buy it much ahead of time before the prices go up in the winter
หมายความว่าความต้องการฟืนเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลแต่คุณสามารถซื้อหามันได้ก่อนราคาจะปรับสูงขึ้นช่วงฤดูหนาวค่ะส่วนคำว่า seasoned คำนี้เป็นคำคุณศัพท์นะคะแต่มีความหมายหลากหลายค่ะหนึ่งในนั้นแปลว่าที่มีประสบการณ์โชคโชนหรือที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่ะไปดูการใช้คำนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
Oliver is a seasoned climberAnd now sets his eyes on Mount Everest.
หมายความว่าโอลิเวอร์เป็นนักปีนเขาผู้มีประสบการณ์โชคโชนและตอนนี้เขาตั้งเป้าหมายจะพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์แล้วค่ะ
Yee-haw!
นอกจากนี้ค่ะคำว่า season ยังทำหน้าที่เป็นคำกริยาได้ด้วยนะคะอย่างเช่นในกรณีเราทำอาหารนะคะคำว่า season โดยมากแล้วจะแปลว่าปรุงค่ะซึ่งครอบคลุมการใส่เกลือใส่พริกไทยหรือใส่เครื่องเทศต่างๆลงไปด้วยนั่นเองค่ะทีนี้มาดูการใช้คำว่า season ที่แปลว่าปรุงในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
Chef George learned how to season steaks properly from his early days in the kitchen with his mother
หมายความว่าเชฟจอร์จเรียนรู้วิธีการปรุงสเต็กอย่างถูกวิธีตั้งแต่เขาได้เข้าครัวทำอาหารกับแม่เมื่อตอนเด็กๆค่ะ
yeah
ถ้าจะบอกว่าอาหารนี้เค็มได้ที่หรือเค็มกำลังดีนะคะจะใช้คำว่า well seasoned ไปดูการใช้คำนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
Honey I don't think I need more salt the fish is already well seasoned
หมายความว่าที่รักฉันว่าไม่ต้องใส่เกลือเพิ่มหรอกเนื้อปลาเค็มได้ที่แล้วล่ะ
โอเค
ส่วนคำว่า seasoning คำนี้ทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะแปลว่าเครื่องปรุงประเภทผงค่ะอย่างเช่นเกลือพริกไทยเครื่องเทศหรือสมุนไพรป่นนะคะดังนั้นถ้านำคำว่า seasoning ไปใช้ในตัวอย่างเมื่อสักครู่ก็จะเปลี่ยนไปว่า
Honey I don't think I need more seasoning the fish is already well seasoned
หมายความว่าที่รักฉันว่าไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเพิ่มหรอกเนื้อปลาเค็มได้ที่แล้วล่ะมาปิดท้ายแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มด้วยคำคมส่งท้ายวันนี้จากแม่ชีเทเรซาซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า
Love is a fruit in season at all times and within reach of every hand
หมายความว่าความรักคือผลไม้ตามฤดูกาลที่มีตลอดเวลาและอยู่ใกล้เพียงแค่เอื้อมมือของคนทุกคนเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
ท ที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะและในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐ North Dakota ซึ่งใช้ตัวอักษรย่อว่า ND กันค่ะรัฐ North Dakota ตั้งอยู่ในภูมิภาค Midwest ของสหรัฐโดยมีทิศเหนือติดกับประเทศแคนาดาทิศใต้ติดกับรัฐ South Dakota ทิศตะวันออกติดกับรัฐ Minnesota โดยมีแม่น้ำ Red River เป็นเส้นแบ่งและทิศตะวันตกติดกับรัฐมอนแทนาค่ะ North Dakota เป็นหนึ่งในรัฐที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูงและที่ราบลุ่มมีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทุ่งหญ้าและบางส่วนเป็นพื้นที่เขาหินตั้งอยู่ใจกลางของทวีปอเมริกาเหนือและถือเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างพื้นที่ฝั่งตะวันตกและตะวันออกของสหรัฐมีเมืองหลวงคือเมืองบิสมาร์กและเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือเมืองฟาร์โก้ค่ะNorth Dakota เป็นรัฐที่มีประชากรน้อยแต่มีบทบาทสำคัญในด้านเกษตรกรรมพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตน้ำมันในสหรัฐโดยเฉพาะในแหล่งน้ำมัน Bakkenshale ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรขนาดใหญ่และรัฐนี้ยังมีศักยภาพในด้านพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะฟาร์มกังหันลมที่ผลิตพลังงานสะอาดนอกจากนี้ยังเป็นรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตข้าวสาลีเมล็ดทานตะวันถั่วเหลืองและธัญพืชอื่นๆและเป็นรัฐที่ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจด้านอาหารทั้งในระดับประเทศและระดับโลกค่ะแม่น้ำมิสซูรีคือแม่น้ำที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของรัฐมีบทบาทสำคัญในด้านการชลประทานและการคมนาคมนอร์ทดาโกตาเป็นรัฐที่มีอัตราการว่างงานต่ำและเป็นหนึ่งในรัฐที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงมีความสงบและความปลอดภัยเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยและการทำงานค่ะแม้นอร์ทดาโกตาอาจดูเหมือนเป็นรัฐที่เงียบสงบและไม่ค่อยมีคนพูดถึงแต่ด้วยความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านพลังงานและเกษตรกรรมทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่ารัฐนี้จึงมีบทบาทที่สำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับโลกค่ะรัฐนอร์ทดาโกตามีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายตั้งแต่ธรรมชาติที่งดงามไปจนถึงมรดกทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอย่างเช่น Theodore Roosevelt National Park อุทยานแห่งชาติที่ตั้งชื่อตามประธานาธิบดี Theodore Roosevelt ซึ่งมีภูมิประเทศแบบ Badland มีความสวยงามและมีพื้นที่กว้างขวางเหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งเช่นการเดินป่าขี่ม้าและการชมสัตว์ป่าค่ะ Fort Union Trading PostNational Historic Site เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญตั้งอยู่ริมแม่น้ำมิสซูรีเป็นสถานที่ที่เคยเป็นศูนย์กลางการค้าขายระหว่างชนพื้นเมืองและชาวยุโรปในช่วงศตวรรษที่19สามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์และเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การค้าและความสัมพันธ์ระหว่างชนพื้นเมืองและผู้อพยพค่ะ International Peace Garden สวนสาธารณะที่ตั้งอยู่บนชายแดนระหว่างสหรัฐและแคนาดาสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศค่ะ North Dakota Heritage Center and State Museum พิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในเมืองบิสมาร์กซึ่งมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของรัฐ North Dakota รวมถึงการแสดงเกี่ยวกับชนพื้นเมืองและการสำรวจของ Lewis and Clark ค่ะ Devil's Lake ทะเลสาบขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการตกปลาพายเรือและกิจกรรมทางน้ำEnchanted Highway เส้นทางถนนที่มีการติดตั้งประติมากรรมโลหะขนาดใหญ่ที่มีธีมเกี่ยวกับชีวิตชนบทและธรรมชาติเช่นรูปปั้นนกอินทรีวัวและสัตว์ป่าต่างๆค่ะ Dakota Dinosaur Museum พิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงฟอสซิลของไดโนเสาร์ที่ค้นพบในรัฐ North Dakota เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในโลกยุคดึกดำบรรพ์และฟอสซิลค่ะฉายาของรัฐ North Dakota คือ The Peace Garden State รัฐแห่งสวนสันติภาพเป็นฉายาที่มาจาก International Peace Garden ซึ่งเป็นสวนที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนระหว่างรัฐนอร์ทดาโกตาและประเทศแคนาดาสวนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสื่อถึงความสัมพันธ์ที่สงบสุขระหว่างสหรัฐและแคนาดาเป็นสถานที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพที่ยั่งยืนค่ะรัฐนอร์ทดาโกตาใช้สโลแกนด้านการท่องเที่ยวว่า Be Legendary ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการนำเสนอประสบการณ์ที่น่าจดจำและเอกลักษณ์ของรัฐในปี2023รัฐได้เปิดตัวแคมเปญการท่องเที่ยวใหม่ที่ชื่อ Helloเพื่อเพิ่มการรับรู้และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสกับความงดงามและกิจกรรมต่างๆในรัฐนอร์ทดาโกตาค่ะสโลแกนและแคมเปญเหล่านี้มุ่งเน้นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาสำรวจและสัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่งดงามวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของรัฐนอร์ทดาโกตาค่ะคำขวัญหรือมอตโต้ของรัฐนอร์ทดาโกตาคือLiberty and Union, now and forever, one and inseparable หมายถึงเสรีภาพและสหภาพบัดนี้และตลอดไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวและไม่อาจแยกจากกันคำขวัญ นี้สะท้อนถึงความสำคัญของการรักษาความสามัคคีในประเทศคำขวัญ นี้สะท้อนถึงความสำคัญของการรักษาความสามัคคีในประเทศและการยึดมั่นในหลักการแห่งเสรีภาพได้รับแรงบันดาลใจจากคำพูดของแดเนียลเว็บสเตอร์นักการเมืองและนักพูดผู้โด่งดังในประวัติศาสตร์สหรัฐซึ่งแสดงถึงค่านิยมพื้นฐานของรัฐที่ให้ความสำคัญกับความรักชาติและการรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวของสหรัฐค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรัฐนอร์ทดาโกตานะคะติดตามเรียนรู้รัฐต่อไปสัปดาห์หน้าค่ะในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการพูดถึงแนวดนตรีที่ชอบต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันค่ะ
Hi John, I think we should talk a little more about music.
Hi Faith, that's a great ideaWe should talk about how we describe the effects of music.
จากบทสนทนาเฟธพูดกับจอห์นว่าวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องดนตรีกันอีกสักหน่อยซึ่งจอห์นก็ตอบไปว่างั้นเรามาดูวิธีการพูดถึงเรื่องผลกระทบของดนตรีกันดีกว่าทบทวนความจำกันก่อนนะคะรูปประโยคที่เรามักใช้ในการพูดเกี่ยวกับดนตรีคือประธานตามด้วยกริยาเชื่อมตามด้วยคำคุณศัพท์หรือส่วนเติมเต็มของประธาน
When we describe the effects that music has on us, adjectives play a special part.
ในการบรรยายถึงผลกระทบของดนตรีที่มีต่อตัวเราคำคุณศัพท์จะมีบทบาทพิเศษนะคะเราสามารถใช้คำคุณศัพท์เช่น relaxing หรือการผ่อนคลาย calming หรือความสงบexciting หรือตื่นเต้น moving ซาบซึ้งหรือ touching ความซาบซึ้งใจตัวอย่างเช่น
This music is relaxing
เสียงดนตรีนี้ช่วยผ่อนคลายหรือ
This song is very touching
เพลงนี้เป็นเพลงที่ซึ้งใจมากบางครั้งผู้ใช้ภาษาอังกฤษจะใช้วลีพิเศษแทนคำคุณศัพท์วลีเหล่านี้จะเป็นชื่อหรือเป็นคำที่อธิบายบางอย่างเกี่ยวกับประธานยกตัวอย่างเช่น
The violin sounds out of tune
Violin นี้เสียงเพี้ยนๆนะหรือ
The singer is out of his mind
นักร้องคนนี้ต้องบ้าไปแล้วแน่
ๆ The phrase out of tune means not having the correct pitch or intonation The phrase out of his mind means that the singer has lost control of his mind or went insane
คำว่า out of tune หมายถึงเสียงที่ไม่ตรงคีย์หรือผิดทำนองและ out of his mind หมายถึงเสียสติหรือบ้าคลั่งค่ะที่จบไปแล้วเป็นช่วง Everyday Grammar ค่ะช่วงนี้ เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a Minute ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำพูดที่ว่า mixed feelings มนุษย์เรามีความรู้สึกและอารมณ์ที่ซับซ้อนมากมายแต่คำว่า mixed feelings หมายถึงอะไรลองมาฟังตัวอย่างบทสนทนากันค่ะ
So Anna, do you like the location of the new office building?
แดนถามแอนนาว่าแอนนาเธอชอบทำเลของที่ทำงานใหม่หรือเปล่า
I have mixed feelings. It's closer to my home, but there are no sticker stores nearby. What am I supposed to do on my lunch break?
แอนนาตอบว่าฉันรู้สึกผสมปนเปกันไปหมดมันอยู่ใกล้บ้านก็จริงแต่ไม่มีร้านขายสติกเกอร์ที่อยู่ใกล้ๆเลยแล้วตอนพักกลางวันฉันจะทำอะไรดีล่ะ
I'm sure you'll figure out something.
เดี๋ยวเธอก็หาทางออกได้เองนั่นแหละ
If you have mixed feelings, you have conflicting emotions about something or someone.
หากคุณมีความรู้สึกที่ผสมปนเปหรือ mixed feelings หมายถึงการที่คุณมีอารมณ์ที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างหรือบางคน
You might feel excited but also scared or happy but also sad. Lots of things in life can cause mixed feelings.
คุณอาจรู้สึกตื่นเต้นแต่ก็หวาดกลัวหรือรู้สึกดีใจแต่ก็เศร้าหรือการที่มีทั้งความรู้สึกที่ดีและไม่ดีในเวลาเดียวกันหลายๆสิ่งในชีวิตของคนเราสามารถทำให้เกิดความรู้สึกปะปนได้ค่ะที่จบไปคือช่วง English in a Minute
Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Our phrase today is, I don't trust him an inch.
และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the Movie. ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำพูดที่ว่า I don't trust him an inch.จากภาพยนตร์เรื่อง Ford vs. Ferrari ค่ะ
In this movie, Ford vs. Ferrari. This movie is about the Ford Motor Company trying to beat Ferrari's winning race car.
ภาพยนตร์เรื่อง Ford vs. Ferrari เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งรถในช่วงปีคริสต์ศักราช1960ที่บริษัท Ford พยายามที่จะเอาชนะ Ferrariในการแข่งขัน Le Mans 24 Hours ซึ่งเป็นการแข่งขันรถยนต์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกภาพยนตร์เน้นไปที่การทำงานร่วมกันของ Carroll Shelby นักแข่งรถและนักออกแบบรถยนต์และ Ken Miles นักแข่งรถที่มีทักษะสูงเพื่อสร้างรถแข่งที่สามารถเอาชนะ Ferrari ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของความสำเร็จในสนามนี้ค่ะมาฟังคำว่า I don't trust him an inch จากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะ
What's it take?
Well, it takes something money can't buy.
Money can buy speed.
What in about speed? You need a pure racer behind the wheel of your car. That's Ken Miles.
I don't trust him an inch.
We heard he's difficult.
No, Ken's a puppy dog.
I don't trust him an inch means...I don't think I can depend on him. An inch is a very small measure. In this movie, Ford means he has about zero trust in Ken to drive his race car.
คำว่า I don't trust him an inch แปลว่าฉันไม่ไว้ใจเขาเลยแม้แต่นิดเดียวหรือฉันไม่คิดว่าจะพึ่งพาเขาได้เลย1นิ้วเป็นหน่วยวัดที่เล็กมากในภาพยนตร์เรื่องนี้ฟอร์ดหมายถึงว่าเขาไม่ไว้ใจเคนเลยแม้แต่น้อยในการขับรถแข่งของเขาในบริบทนี้ an inch ถูกใช้เพื่อเน้นความหมายว่าความไว้วางใจที่ฟอร์ดมีต่อเคนนั้นแทบจะเป็นศูนย์เลยทีเดียวค่ะ
And that's English at the movies
สัปดาห์หน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหน มาติดตามกันในตอนต่อไปนะคะหมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน